Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Pēc svētku nedēļā par otrdienā 25. jūnijā būtisko turpmākajās minūtēs plašāk runāsim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka pirmajā vizītē Latvijā ieradies Spānijas karalis Felipe VI. Šeit viņš noslēdz 3 dienu ilgo braucienu pa Baltijas valstīm. Karaļa ierašanās galvenais mērķis ir apliecināt Spānijas atbalstu Latvijai, laikā, kad Krievija turpina savu asiņaino karu Ukrainā. Spānijas karalis Felipe VI. Latvijā tieks ne tikai ar valsts augstākajām amatpersonām, bet apmeklēs arī Ādažu militāro bāzi, lai tiktos ar šeit izvietotajiem spāņu karavīriem, kuri rūpējas par mūsu valsts drošību. Vizītē līdzi seko kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldis, saki, kā līdz šim ir aizvērtējusi augstā viesta ciemošanās Latvijā?
Jā, labdien! Karaļa Felipe VI. Vizīte Latvijā sākās ar Rīgas pils apmeklējumu, kur viņam par godu bija sarīkota svinīga sagaidīšanas ceremonija. Tajā piedalījās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ministru prezidente Evika Siliņa un arī ārlietu ministra Baiba Braža. Rīgas pilī karalis veica ierakstu viesu grāmatā, bet pēc tam notika arī Spānijas un Latvijas delegāciju sarunas, un to ievadā īsas uzrunas teica gan Felipe VI, gan arī valsts prezidents Rinkēvičs. Un Spānijas karalim šī ir pirmā vizīte Latvijā, tāpēc viņš pateicās par viesmīlīgo sagaidīšanu un sacīja, ka viņa sākotnējais iespējas par mūsu valsti ir ļoti labs. Viņš arī izteica cerību, ka kaut kad nākotnē viņš varētu ierasties arī garākā vizītē Latvijā. Un Felipe VI uzsvēra, ka viņa vizītes fokusā ir mūsu reģiona drošība un arī aizsardzība.
And that's why I'm very pleased and... Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka vēlāk mēs kopīgi dosimies apciemot spāņu karavīrus Ādažu militārajā bāzē. Manas vizītes Baltijas valstīs galvenais nolūks ir iegūt plašāku ieskatu par Spānijas militāro spēku klātbūtni reģionā un ieguldījumu Eiropas Savienības un NATO austrumu flanga stiprināšanā.
Un savukārt valsts prezidents Rinkēvičs sacīja, ka Latvijas un Spānijas divpusējās attiecības ir lieliskas, kā arī pateicās Spānijai par tās ļoti nopietno ieguldījumu Baltijas un jo īpaši Latvijas drošības stiprināšanā.
Spānijas kontingents NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas sastāvā ir otrs lielākais Latvijā. Esmu apmeklējis Lielvārdes un Ādažu militārās bāzes un ticies ar spāņu karavīriem, kuri ir ļoti motivēti. Mēs esam ļoti pateicīgi par patieso solidaritāti, ko Spānija mums izrāda. Un vēl viena lieta, kas man ir jāpiemin, ir Spānijas regulārā dalība gaisa patrulēšanas misijās.
Un Felipe VI un Rinkēvičs vēlāk pēcpusdienā apmeklēs Ādažu militāro bāzi, kur dien vairāk nekā 600 spāņu karavīri, un vēl aptuveni 100 spāņu karavīri ir dislocēti gaisa spēku bāzē Lielvārdē, kur viņi kopš 2022. Gada apkalpo pretgaisa aizsardzības sistēmas NASAMS bateriju. Nu, tātad redzams, Spānijas ieguldījums mūsu drošībā ir tāds patiešām pamatīgs. Bet pirms došanās uz Ādažiem Spānijas karalis nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Saimā tikās ar parlamenta priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, bet ministru kabinetā Felipe VI tikās ar ministru prezidenti Siliņu. Un pēc neilga brīža Rīgas pilī arī sāksies valsts prezidenta rīkotās oficiālās pusdienas par godu un karaļa oficiālajai vizītē Latvijā.
Ko tu vēl vari teikt par pašu Spānijas karali? Nu, Latvijas iedzīvotājiem droši vien viņš ir mazāk zināms nekā, piemēram, Britu karaļnams.
Jā, Felipe VI ir 56 gadus vecs un nu pat 19. jūnijā apritēja 10 gadi kopš viņa stāšanās tronī. Viņš gan nestājās, nu mēdz būt ierasts, ka iepriekšējais valdnieks nomirst un tad stājas tronī jaunais karalis, bet nu šajā gadījumā tā nebija, jo viņš nomainīja savu tronī savu tēvu Juanu Karlosu I, kurš bija spiests atkāpties nu, saistībā ar virkni skandālu, kas ļoti kaitēja gan karaļa, gan visam karaliskās ģimenes tēlam. Nu šķiet, ka šajos 10 gados Felipe VI šo te tēlu ir uzlabojis, jo viņš patiešām ir tāds nosvērts un ļoti tāds nu, labu tēlu radošs cilvēks un nekādi tādi skaļāki skandāli nav bijuši šajā laikā, un viņš arī tādā ļoti grūtā laikā ir vadījis valsti, kad, nu, kā zināms, atceramies, bija šis referendums par Katalonijas iespējamo atdalīšanos no Spānijas, tāpat arī Covid krīze, Un vēl var piebilst, jā, ka Filipis VI jau 20 gadus ir precējies ar karalieni Letīciju, un karaliskajam pārim ir divas meitas, Leonora un Sofija, un Leonora, kurai nu pat arī apritēja 18 gadu, tad būs visticamāk nākamā Spānijas valdniece.
Paldies Uldim Česberim. Tikmēr Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā turpinās 853. dienu un okupanti aizvien posta apdzīvotās vietas Ukrainā un šorīt uzbrukums piedzīvoja Harkivu un Nikopoli. Kā vēsta Harkivas mērs Ihors Terhovs, uzbrukumos cietis dzīvojamo māju rajons. Un lai arī sākotnējā informācija liecina, ka cietušo nav, tomēr ēkām ir nodarīti postījumi un situācija Harkivā šorīt Ukrainas sabiedriskajiem medijiem raksturoja runas persona Jurijs Povks.
Kauju intensitāte operatīvi taktiskā grupējuma Harkiv atbildības zonā saglabājas stabila. Diemžēl 5-6 sadursmes diennaktī ir realitāte. Aizvadītajā diennaktī tādas bija 6. Kopš jaunās diennaktas sākuma ienaidnieks sāka uzbrukumu Vovčanskai, tur šobrīd notiek divas kaujas. Ienaidnieks mūsu pozīcijām veica 21 aviācijas uzlidojumu, 28 uzbrukumus ar triecienu droniem un veicis 336 apšaudes.
Tas dzīsnē 336 obstrīļu.
Tā situāciju raksturoja runas persona Jurijs Povs, bet Dnipro Petrovskas apgabala Nikopolē Krievu spēki veica uzbrukums ar triecienu droniem, bet Suma apgabalā šonakt un šorīt Krievu spēki veica 7 uzbrukums apdzīvotajām vietām. Tikmēr Latvijā šodien lems par palīdzību kara plosītajai valstī un paredzēts, ka Černihivas apgabala atjaunošanai Latvija novirzīs 2 miljonus eiro, tikpat cik pērn, tā atklāja ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums, ko šajā pēcpusdienā skatīs valdība. Ir izvēlēti konkrēti atbalsta pasākumi, kuru īstenošanā ir iecerēts izmantot Latvijā ražotas preces. Kādas? To vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, Černihivas apgabals Ukrainā robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, un Krievijas uzbrukumam tas bija pakļauts jau no pirmajā pilna mēroga iebrukuma dienā 2022. Gada februārī. Apgabalu no okupantiem atbrīvoja aprīlī, un pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās, piemēram, šajā apgabalā esošajā Jahidnes ciemā nebija gandrīz nevienas kara neskartas ēkas. Un visai drīz sāka arī gatavošanos dzīvojamo namu atjaunošanai, aktīvi iesaistījušies arī Latvijas uzņēmēji. Vispirms ar būvmateriālu piegādi bojāto privātu māju atjaunošanai, kas sākās jau pagājušajā gadā. Ārlietu ministrijas un ekonomikas ministrijas kopīgi rīkotā programmā pērn nodrošināja, ka no Latvijas uz Černihivas apgabalu piegādā Latvijā ražotas 12 moduļu mājas, 88 inventāru vienības bērnu rotaļu laukumiem, kā arī 3300 mēbeļu pirmskolas izglītības iestādēm. Piegādāja arī 32 ģeneratorus skolām un citām izglītības iestādēm. Un šo programmu turklāt izdevās realizēt gana ātri minētās nepieciešamības piegādājot apmēram pusgada laikā. Latvijas radio kolēģi Ukrainā Indra Spranca pērnā gada septembrī ziņoja, ka Latvijas novirzītie līdzekļi izmantoti dažādiem mērķiem, piemēram, kādam Černihivas šūšanas uzņēmumam par Latvijas līdzekļiem arī sagādāt jauni logi, Jahidnes ciemā ar Latvijas uzņēmumu nodrošinātiem materiāliem nopostīto ēku vietā sāka būvēt vai atjaunot citas. Tātad šogad šo programmu paredzēts turpināt arī dzen ļoti konkrēti apzinātu vajadzību nodrošināšanai. Turpinam ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, kurš šogad Černihivas apgabalu apmeklējis jau 2 reizes.
Gan ar ekonomikas ministrijas iesaist, gan arī ar ārlietu ministriju ir šie mājokļi nodrošināti. Faktiski tur noslēdzās tā būvniecība, ir paredzēts palīdzēt viņiem ar mēbelēm. Mājas aprīkot otra lieta, ņemot vērā to, ka bombardēšanas tur nepārtraukti notiekās un faktiski viņi arī pāriet uz to, lai tā siltuma apgāde būtu decentralizēta. Tad arī šiem sabiedriskajiem objektiem arī, teiksim, modulāros risinājumus apkurēja. Mēs izvēlamies tās lietas arī palīdzēt, kur mēs redzam arī, kad ir Latvijā ražojoši uzņēmumi. Ne tikai, ka mēs naudiski atbalstam, bet arī, ka mēs varam atbalstīt konkrētu preču veidā, kur mēs redzam, kad ir ražotāji Latvijā.
Tātad ar Latvijā ražotām mēbelēm paredzēts labiekārtot jaunus un arī atjaunotos mājokļus Černihivas pilsētā un Jahidnas ciemā. Mēbeļu iegādē paredzēts izmantot ap 150 tūkstošiem eiro. Savukārt apkuras katlu māju ierīkošana īpaši svarīga tuvojoties kārtējai rudens un ziemas sezonai, kā arī mācību gadu sākumam. Černihivas apgabala izglītības iestādēm šīs vajadzības tātad izmaksātu ap 1,85 miljoniem eiro. Iepirkumus organizēs un vadoties no pagājušā gada pieredzes, to iespējams realizēt gan ātri un tos īstenos līdz šī gada beigām. Tātad šo programmu kopumā šopēcpusdienu vēl paredzēts apskatīt un apspriest arī valdības sēdē. Dace.
Paldies Jānim Kincim tik tālu par mūsu plānoto palīdzību Černihivas apgabalam. Bet pašmājās aizvadītajās Jāņu brīvdienās darba nav trūcis policijai, glābējiem un mediķiem, tostarp ir nācies glābt arī narkotikas pārdozējušu jaunieti, kurš nogādāts slimnīcā. Trauksmi par to, ka jauniešu vidū strauji izplatās īpaši bīstamas apreibinošās vielas mediķi cēli jau pagājušajā nedēļā, un sabiedrību šokēja ziņa, ka dažu stundu laikā mediķi bija saņēmuši 10 izsaukumu, lai palīdzētu narkotikas pārdozējušiem jauniešiem. Vairāk par to, ko šajā situācijā dara policija un kā nepieļaut narkotiku plašāku izplatību, par to interesēsies kolēģis Intī Lukjānskas. Sveika, Intī! Jā, kā ir aizvadīta svētki un kāda tad ir tā situācija šobrīd?
Jā, labdien. Nudien situācija ir dramatiska, to apliecina ārsti, kuri norāda, ka ja nekas netiks darīts, lai šo jauno vielu savienojumu izskaustu, agri vai vēlu tas var prasīt arī kādu jauniešu dzīvību. Aizvadītajos svētkos neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma 5 izsaukumus par jauniešiem, kuri ir lietojuši narkotikas. Vairums no tiem bija 16, 17 gadus veci jaunieši, kuri gan pēc palīdzības saņemšanas aizmuka no notikuma vietas, tomēr viens gadījums bija ļoti smags, kā rezultāts tā NMPD cietušo nogādāja slimnīcā. Jāatzīmē, ka šajā gadījumā tas bija vien 13 gadus vecs bērns. Ārsti norāda, ka jaunais vielu sajaukums ir vēl bīstamāks par heroīnu, un šo vielu ir ārkārtīgi viegli pārdozēt, pietiek vien ar nelielu devu, lai jaunietim vai bērnam būtu nepieciešama neatliekamā palīdzība. Tāpat mediķi pieļauja, ka tā ir sintētiska opiātu viela, respektīvi tipa narkotika, un tās ir viss stiprākās no narkotiku grupas, kas izraisa fizisku un psiholoģisku atkarību. Par to, kas notiek ar jaunieti, kurš ir pārdozējis, un kādas sekas tam var būt vairāk pastāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe, kura norādīja, ka svētku brīvdienās jaunieši ir nogādāti slimnīcā.
Pārdozējušie jaunieši, ja viņi zaudē samaņu, viņiem palēninās elpošana, sirdsdarbība, un ja viņiem saulēcīgi netiek sniegt palīdzību, nu viņi faktiski mirst no tā. Un līdz šim tiešām laicīgi cilvēkiem ir izdevies pamanīt, nu, ka ir veselības problēmas, tiek izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība, un tāpēc līdz šim viss ir izglābti. Šobrīd pa šīm brīvdienām, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, jau mums atkal bija atvesti 4 pārdozējušie, kas ir ļoti daudz. Kopumā bija 7 bērni. Ar dažādu arī no alkohola, pēc kārtā lietošana, bet 4 bija pārdozējuši.
Tā bija Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe, kura uzsvēra, ka gluži kā visas opiāta tipa narkotikas arī šis vielu sajaukums rada smagu atkarību, kuras laikā cilvēks jūtas fiziski ārkārtīgi slikti, neiegūstot šo kārtējo devu. Psiholoģiski šis cilvēks jūtas vēl sliktāk, jo dzīve ir kļuvusi garlaicīga un nepanesama. Uzrunāja valsts policiju, lai noskaidrotu, vai Latvijā ir ienākusi kāda jauna narkotiska viela, kā paskaidroja valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērīveida nozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Sandis Radziņš, tad šobrīd veiktā ekspertīze šobrīd nav konstatēts, ka Latvijā būtu parādījusies marihuāna, kas būtu apsmidzināta ar šiem sintētiskajiem opioīdiem. Respektīvi, šī informācija ir maldinoša. Par to, kādas tad nelegālās narkotiskās vielas ir ienākušas Latvijā, pastāstīja Sandis Radziņš, es atvainojos.
Mēs redzam, kad ir marihuāna parādījusies principā un ir atsevišķi gadījumi, kad viņa ir apsmidzināta ar sintetiskajiem kanabinoīdiem, jeb tautā sauktajiem spaisi. Tas nav lavīnveidīgi. Principā pusgada griezumā ir 18 krimināla lietas, kas par šo te, kur ir izņemta marihuāna, kurai ir virsū atrasts spaisi. Jā. Protams, kad darbs pie dīleru ķeršanas notiek ikdienā. Katru dienu, katru nedēļu tiek aizturēti cilvēki, kā jau tas visu laiku notiek.
Kā norādīja valsts policijas pārstāvis, tad visbiežāk personas, kuras ir nolēmušas apreibināties, savus dīlerus atrod Telegram čatos vai Darknetā. Tāpat daļa šāda veida jaunās marihuānas, kas ir apstrādāta ar šo spaisu, tiek izņemta paciņā šķirošanas punktos, kas ienāk no ārzemēm. Tāpat par šiem 10 gadījumiem, kad NMPD saņēma īsaukumu par tirdzniecības centra Origo apkaimē, policija ir zināms un tā attiecīgi arī rīkojas, tomēr, plašā komentāru atteicās sniegt, jo tas varētu traucēt izmeklēšanas procesā. Kā arī Sandis Radziņš norādīja, ka preventīvo darbu ir jāveic ikvienam sabiedrības pārstāvim. Respektīvi, izglītošana mājās sākas ar to, ka respektīvi vecāki pastāst bērniem, cik smagi ir lietot apreibinošās vielas un kādas var tas sekas radīt. Un galu galā arī nebūtu vienaldzīgiem, ja uz ielas redzam cilvēku, kurš ir besamiņā pakritis vai šķietami nevainīgi aizmidzis. Jāatceras, ka svešu bērnu nav un ir jābūt modriem un gataviem palīdzēt krīzes situācijā, kaut vai izsaucot NMPD. Par to, ko plānots darīt, lai novērstu šo bīstamo vielu izplatību Latvijā, noteikti ziņosim nākamajos ziņu izlaidumos. Dace?
Paldies, Sintija Elkujanskai, jebkurā grimata ir satraucoša informācija un noteikti jāiesaistās ir visām pusēm. Bet ja par citām apreibinošanajām vielām, tad aizvedīties 4 dienās policija īpaši uzmanību pievērst tam, lai autovadītāji nebūtu sēdušies pie stūras dzērumā un kopumā šajās dienās aizturēja 67 dzērāju šoferus. Aptuveni pusē gadījumu sākts administratīvā pārkāpuma process, bet 36 gadījumos riebums ir bijis tik liels, ka ir sākts krimināla process. Un vairāk nekā ikdienā nācās strādāt arī Rīgas satiksmes šoferiem, jo svētku laikā bija norīkoti papildu reisi, bet gadījumu, kad kāds šoferis būtu sēdies pie stūras kaut minimālā reibumā, šajā gadījumā neesot, jo pārbaudes notiekot katru dienu un pret to uzņēmums esot ļoti stingrs un par spīti tam, ka darbinieku Rīgas satiksmē aizvien trūkst. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa.
Mums ir 0% tolerance. Vadītājiem vispār nedrīkst būt nevienas promiles desmitdaļa.
Un ja pat šī niecīgā daļa, tad vairs...
Jā, diemžēl tādā gadījumā mēs atbrīvojam no darba.
Bet kopumā runājot par darba roku trūkumu, cik jums šobrīd ir iztrūkums?
Tāds iztrūkums ir visu laiku gan trolejbus, gan tramvai, gan arī autobusu vadītājs. Jomās apmēram 60 darbinieku trūkst katrā no šīm profesijām. Tramvai trolejbusu daļā mēs paši apmācām, vācām visu laiku grupas. Grupu komplektēšana arī nav tāda ļoti vienkārša. Var mācīties jebkurš, kas grib, jo ir jābūt ļoti stabilai noturībai pret stresu, spējai ilgstoši strādāt tādā paaugstinātā satiksmes intensitātē, kāda Rīgas pilsētā katru darba dienu. Un jā, šī problemātika ir diezgan sāpīga, tāpēc mums vadītājiem ir salīdzinoši konkurētspējīgs atalgojums šajā profesijā. Šobrīd stundas likme ir 8,50 € plus vēl dažādi labumi, kurus mēs nodrošinām gan kā ikmēneša piemaksas, kas sumējas reiz ceturksnī, gan arī dažādi citādi atbalsta pasākumi, kurus mēs varam nodrošināt saviem darbiniekiem.
Par naudu runājot, kāda situācija ir Rīgas satiksmē naudu un vai būs nepieciešams vēl kādas papildu dotācijas?
Mēs nerēķinamies ar papildu dotācijām, ja vien pasūtītājs neuzdos mums darīt kaut ko vairāk un papildus. Mēs šī gada budžetu esam saplānojuši piešķirtās zaudējumu kompensācijas apjomā, rēķinoties ar to, cik mēs paši varētu nopelnīt un saņemt naudu par pārdotajām biļetēm. Un attiecīgi mēs arī ceram un strādājam pie tā, lai arī šīs gads tiktu pabeigts ar nelielu, bet tomēr pēļņu apmēram 2 miljonu eiro apmērā, līdzvērtīgi, kā tas bija 23. Gadā. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, cik un vai pasūtītājs, kas ir pašvaldība un pašvaldības dome, lems par kādu papildus apjomu piešķiršanu vai par papildus uzdevumiem.
Tātad biļešu cenas celt nebūs nepieciešamība?
Pilnīgi noteikti nē, šādu priekšlikumu mēs neesam pat apsvēruši, un cik man zināms arī pašvaldība šādu iespēju neapskata. Turklāt mūsuprāt pagājušā gadā, kad stājas spēkā jaunās biļešu tarifi, tie ir sev ļoti attaisnojuši, jo neskatoties uz to, ka mēneša biļešu cenas tika ļoti būtiski samazināts no 50 € uz 30, mēs pat ieņēmām vai saņēmām par pārdotajām biļetēm vairāk. vairāk nekā bijām plānojuši. Bija plāns, nu, vismaz neiet mīnusos. Ja? Tā kā 3 miljoni vairāk saņēmām no pārdotajām biļetēm. Un vismaz, lai gan pusgads nav noslēdzies, vēl dažas dienas ir palikušas jūnijā. Nu, izskatās, ka arī šajā brīdī biļešu ieņēmumi ir apmēram plānotajā apmērā. Tā kā biļešu cenu pārskatīšana, mūsuprāt, nebūtu pamatojama un attaisnojama.
Un autostāvvietās?
Autostāvvietās, cik man zināms, arī nekādas cenu izmaiņas nav plānotas, jo arī tās nosaka pašvaldība kā pasūtītājs, un šobrīd dienas kārtībā šādi jautājumi nav.
Tālāk Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa. Un galvaspilsētā šodien ir sākusies arī pieteikšanās konkursam uz Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēm. Par to vairāk runāsim ar Rīgas domas izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāju Anitu Pēterkopu. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar tīri praktisku informāciju, kā var pieteikties un cik ilgi šī pieteikšanās turpināsies.
Tātad pieteikšanās konkursam uzņemšanai 10. klasēs tiek uzsākta no šodienas, 25. jūnija, bet katra skola varēs izvēlēties veidu, kā šie procesi notiek. Proti būs skolas, kuras būs izveidojušas elektroniskās saites, kurēs varēs pieteikties, bet būs skolas, kas tomēr ies ceļu, ka viņa vēlēsies tikties klātienē, un būs skolas, kas uzsāk jau no šodienas pieteikšanos, un būs skolas, kas to darīs varbūt pāris dienas vēlāk. Mēs dodam skolām šo brīvību, jo ļoti daudzas skolas grib iet uz principu, kā viņi saulaicīgi sareģistrē pretendentus valsts izglītības informācijas sistēmā, un tad līdz ar to 1. jūlijā jau ir pieejami dati par centralizēto eksāmenu rezultātiem, un operatīvāk var iet soli uz konkursa paziņošanu. Pieteikšanās konkursam uz 10. klasēm ilgs līdz 5. jūlijam, bet es ieteiktu katram, kurš vēlās startēt uz 10. klasī Rīgas valsts pilsētas pašvaldības gimnāzijās un vidusskolās, sekot līdz arī informāciju katras skolas mājas lapās.
Tas nozīmē, ka tāda apkopota informācija nav jāinteresējas konkrētajā skolā, konkrētās skolas mājas lapā.
Gribētu pateikt, ka mēs esam nākuši pretī, lai būtu arī apkopota informācija, un departamentā mājas lapā ir ievietots visu skolu saraksts, kas organizē šo pieteikšanos uz 10. klasi, kā arī ir saites, kur var tā teikt, redzēt un nonākt katrā skolas mājas lapā, redzēt, kāda ir uzņemšanas kārtība, noteikumi, un tas skar gan vidusskolas, gan arī valsts gimnāzijas. Bet par valsts gimnāzijām gribu atgādināt, ka valsts gimnāzijām vēl arī konkursā bez centralizēto eksāmenu rezultātiem par pamatu tiek ņemti arī iestāju pārbaudījuma rezultāti.
Kas jau ir notikuši, tātad šie iestāju pārbaudījumi jau ir bijuši, vai ne?
Jā, iestāju pārbaudījumi jau ir bijuši, un tie notika 11. maijā.
Bet visās pārējās skolās, tad tas galvenais kritērijs ir centralizēto eksāmenu rezultāti vai arī vēl kaut kas klāt varētu būt?
Galvenais kritērijs ir centralizēto eksāmenu rezultāti, un skolas ir tiesīgas ņemt vērā arī vidējo vērtējumu sekmju izrakstā, kas ir pielikums apliecībai par pamatu izglītību. Bet es uzsveru, skolas ir tiesīgas ņemt vērā. Varbūt būs arī skolas, kas balstīsies tikai uz centralizēto eksāmenu rezultātu.
Kas notiks ar skolēniem, kuri nav tikuši kārotajā skolā, vai būs iespēja pēc tam uzzināt, kurās skolās ir kādas brīvas vietas un pretendēt uz tām?
Mēs plānojam, kā arī katru gadu arī šogad augusta mēnesī, paziņot informāciju par skolām, kurās vēl būs brīvas vietas uz 10. klasēm.
Bet var būt tā, ka netiek nevienās no skolām arī šajā augustā, piemēram?
Es domāju, ka noteikti nē, jo šajā gadā, protams, mēs esam respektējuši, ka jebkuram bērnam, kuram ir apliecība par pamatu izglītību, ir tiesības startēt vidējās izglītības programmās, un zinot to apmēram skaitlisko skaitu bērnu, kas startē uz vidusskolām un cik daudz apmēram startē uz profesionālām izglītības iestādēm, nu, mēs neparedzam tādu gadījumu, ka kāds bērns netiks vidusskolā. Kādā no vidusskolām Rīgā?
Jā, Paldies! Tas nozīmē, ja interese būs, tad arī iespēja būs. Paldies par sarunu Rīgas domas izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājai Anitai Pēterkopei, un ar to tad arī izskan. Raidījums pusdiena to producēja Ilze Agīnte, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rīta Karneča, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.